Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas un día máis a Radio Cerna. Como sabes, neste programa repasamos as novas ambientais máis destacadas da última semana. As cinzas do Monte Pindo xa chegan ao mar cubrindo xa bancos marisqueiros. O pasado venres detectábase a primeira encinsada na Berberecheira, en Caldebarcos. Ata ali acudiron as mariscadoras a retirar a cinza como poideron. A Asociación Monte Pindo Parque Natural critica a ausencia da Xunta nestes momentos cando compren medidas inmediatas de restauración e rexeneración dos solos queimados e tamén de accións que eviten estes arrastres de cinza. O único dispositivo que está a traballar na zona é un grupo de voluntarios organizado pola Xunta que traballa en estender a palla botada desde o aire por helicópteros hai dúas semanas e que só cubriu o 0,16% do terreo queimado. Son datos que dá o Concello. Ante esta situación, Concello e Asociación din que terán que recuperar o Pindo por si sós. Por outra banda, o PP volveu rexeitar por segunda vez en 15 días a proposta de declarar o Monte Pindo como parque natural. En Ribas de Miño morreu un rapaz de 17 anos por un disparo mentre estaba de cacería. Segundo a investigación, a bala foi rebotada. Os grupos animalistas creen que xa é o momento de poñer sobre a mesa o debate sobre a participación de menores, nenos e adolescentes nas xornadas de caza. Hoxe en día, a idade mínima permitida para participar nunha batida con arma de fogo é de 16 anos e así quedaría na nova lei de caza de Galiza. Lei que emendaron os grupos da oposición por non garantir, dixeron, a seguridade das persoas no monte. Emendas que foron rexeitadas na súa totalidade polo PP. Un estudo do CSIC indica que as rías de Vigo e Ferrol son as máis contaminadas por cobre de toda a costa galega. O cobre atópase en elevadas cantidades nos fondos mariños das rías e procede, din os investigadores, da construción e fondeo de buques. Este elemento químico podería provocar danos nos seres vivos do mar. Para a vindeira semana afondaremos, nunca mellor dito, neste tema. ADEN analiza os orzamentos da Xunta pro ano 2014 en materia ambiental. Uns orzamentos que se reducen ano tras ano ata acadar o 67% menos que en 2009, desde que Núñez Feijóo lidera o goberno de Galiza. A partida máis afectada por estes recortes corresponde a destinada a conservación da natureza, con 91% menos do orzamento que tiña en 2009. Segue sen haber investimento público fronte ao cambio climático para 621 locais contra as especies invasoras e este ano, como novidade, tamén se deixe de financiar por parte da Xunta o labor das protectoras das canceiras na xestión dos animais domésticos abandonados. Despois de 2 anos de obras, esta semana foi inaugurada a nova central hidroeléctrica do Encoro de Belesar, ou tamén chamada Belesar 2. Esta central, propiedade de gas natural Fenosa, amplía a capacidade de producción eléctrica a través do sistema de ciclo combinado, polo que se turbina auga ao alto do macizo cando o prezo de electricidade está baixo e se descarga polo día cando a demanda é maior, acadando maiores beneficios para a empresa. Os beneficios empresariais, segundo a Adega, é o único rédito que busca a empresa e non satisfacer deficiencias no suministro de enerxía como mantengas natural. Por outra banda, o que Fenosa chama recuperación ambiental na zona, a Adega cualificou de desastre ambiental. Algúns concellos e colectivos ecoloxistas critican que Sogama está a cobrar un canon de lixo que non xestiona. A falta de capacidade das instalacións que ten en Cerceda para xestionar todo o lixo procedente dos 296 concellos adheridos implica que a terceira parte deste lixo non reciba tratamento e vaya directamente ao vertedoiro. Neste caso, atópanse 250.000 toneladas ao ano de residuos e polas que Sogama tamén cobrará ese 34% máis do que viña cobrando. Con respecto á suba da tarifa do lixo, 5 concellos adheridos a Sogama da comarca do Barbanza confirmaron que asumirán pola súa conta o incremento da tarifa sen que repercuta nos veciños e veciñas. Estes concellos son Boiro, Rianxo, Outes, Ribeira e A Pobra. Lands, A canceira de Armenteira, promovida pola Deputación de Pontevedra e obxecto de polémica nos últimos meses, xa está ocupada no seu 80% de capacidade. Actualmente acolla 400 cans e ten capacidade só para 500. O colapso das instalacións era algo que xa vaticinaba a plataforma social que se posicionaba en contra da centralización do servizo de recollida e cuidado dos animais abandonados no complexo de Armenteira. Esta plataforma defende a xestión pública voluntaria sen ánimo de lucro das canceiras da provincia que estaban ou están a funcionar ata o momento. O presidente da Diputación de Pontevedra anunciou que ampliará en 150.000 euros o orzamento do ano que vén da instalación de Armenteira e tamén a posta en marcha dunha campaña de sensibilización contra o abandono de animais e a favor da súa adopción. A Confederación Hidrográfica Miño-Sil insta o Concello de Lugo a elaborar estudos de inundabilidade do río Rato no seu treito medio-alto, se quere obter un informe favorable deste organismo para a aprobación do 5% do peixón que está pendente de sair adiante. Lembremos que a Dega, xunto con outros colectivos, xa fixera presentar un estudo de inundabilidade do río Rato que mostraba que moitas das edificacións previstas polo peixón estaban a ser planificadas en riba de terreos inundables. Agora o Concello debe mover ficha. A Plataforma polo Saneamento da Ría de Ferrol, na que está integrada a Dega Verdegalla e a Sociedade Galega de Historia Natural, xunto con organizacións veciñais da comarca, debateron onte sobre a xestión das obras de saneamento da ría. Esta plataforma reivindica a separación de augas pluviais das residuais e a instalación de tanques de tormenta. Cementos Cosmos recorre por vía contenciosa a paralización da canteira de Vilavella de Triacastela. A decisión de paralizar a canteira foi adoptada polo Concello pasado 29 de setembro por carecer esta de licenza de actividade. Cementos Cosmos xustifica a presentación dun expediente de regulación de emprego no peche desta canteira ilegal. A Estrada saca adiante unha nova ordenanza que regula a colocación de antenas de telefonía móvil no Concello. Faino coa oposición de alo menos 150 veciños e veciñas que se negan a permitir a instalación desas antenas no casco urbano. Creen que existen riscos de afectación na saúde polas radiacións electromagnéticas destas antenas. Os veciños piden ao alcalde que a ordenanza se xa máis restrictiva. O fotógrafo Xan Muras presentará o vindeiro 9 de novembro en Seoane do Courel un libro que reúne unha colección de imaxes da natureza captadas na súa meirande parte na Serra Courelá. O acto de presentación deste libro coincide coa Festa da Castaña do Courel e será ás 7:30 da tarde na Estación Científica de Seoane. Precisamente a Talía do Courel, a pasada fin de semana, foi un grupo de 60 persoas guiado polo colectivo ecologista Dega dentro do programa de roteiros que organiza a Deputación de Lugo neste trimestre. E tamén o día sábado, 9 de novembro, Lugo acollerá un obradoiro para nenos e nenas de 6 a 12 anos de idade que leva o nome de Coñece o teu contorno. Será impartido por a Dega e realizarase no Centro de Interpretación Terras do Miño da cidade lucense. O obxectivo é suscitar o debate entre os máis cativos sobre a importancia das nosas accións individuais no medio natural máis próximo. E o día seguinte, o domingo 10 de novembro, a Dega realiza unha nova feira de produtos ecolóxicos e artesanais na Eira da Xoana, un espazo de encontro para produtores e consumidores de alimentos sostibles, no que tamén haberá actuación, sobradoiros e charlas debate. Esta edición contará coa actuación do Mago Antón, unha exposición de cogomelos, a presentación do proxecto Identidades e unha charla do director de IFAS da Terra. E xa máis despedímonos ata o vindeiro luns porque mañá non haberá programa Cerna. Ata entón, pasade unha moi boa fin de semana.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo.
pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.